Festivalit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Separatistët e Abkhazisë të mbështetur nga forcat ruse vëjnë në kontroll 13 fshatra të Gjeorgjisë. Bernard Kushner fajson Tbilisin dhe Moskën për shpërthimin e dhunës në Gjeorgji. Senatori John McCain premton nxjerrjen para gjyqit të krye terroristit Osama Bin Laden. Matuesi amerikan Michael Phelps fitoi medaljen e 8 në lojrat olimpike në Pekin. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera me tema aktuale. Por fillimisht buletini lajmeve. Tbilisi. Ministria e Punëve të Jashtme të Gjeorgjisë ka bërë të ditur se separatistët nga Abkhazia të mbështetur nga forcat ruse kanë marrë kontrollin mbi 13 fshatra në territorin e Gjeorgjisë. Këto pohime deri më tash nuk janë konfirmuar nga burimet e pavarura. Muheret, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev nënshkroi marrëveshjen për armpushimin që e kishte hartuar Franca dhe që është nënshkruar edhe nga Gjeorgjia. Por ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka deklaruar se tërheqja e forcave ruse nga Gjeorgjia varet nga masat e sigurisë që do të zbatohen. Lavrov ka refuzuar të japë një afat për tërheqjen e forcave ruse nga Gjeorgjia. Paris. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kushner ka deklaruar se Gjeorgjia bëri gabim të madh në vlerësimin e konfliktit ushtarak me Rusinë, por se përgjigjja e Rusisë për dërgimin e forcave brenda territorit të Gjeorgjisë ka qenë disproporcionale. Në një intervistë për javorën franceze Journal du Dimanche, Kushner ka shmangur fajsimin e cilës do pal për shpërthimin e armiqësive më 7 gusht në Osetinë Jugore, duke thënë se nuk është koha për të shkruajtur historinë. Washington. Kandidatet në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, Republikani John McCain dhe Demokrati Barack Obama, janë paraqitur në kishën e Kalifornisë në përpjekje për të bindur votuesit e krishterë që të mbështesin në votimet e nëntorit. McCain dhe Obama me këtë rast kanë afirmuar besimin e tyre të krishterë, por janë prononcuar edhe për çështje tjera. I pyetur për dështimin e tij më të madh moral, Obama ka pranuar se si i ri ka eksperimentuar me drogë dhe alkool.
There were times where I experimented with drugs.
Ka pasur periudha kur kam eksperimentuar me drogë. Në moshën time të re kam konsumuar alkool, ka thënë Barack Obama. Ndërka John McCain i pyetur nëse ekziston djalli, i është referuar liderit të rjetit terrorist të Al-Qaidës Osama Bin Laden, të cilin e ka akuzuar për orkestrimin e sulmeve të 11 shtatorit. McCain është zotuar se do të sjellë para gjyqit Osama Bin Ladenin. Nëse do të zgjedhem presidente, unë do të sjellë Osama Bin Ladenin para gjyqit. Djalli duhet të mposhtet, ka thënë McCain. Pekin. Mëtuesi amerikan Michael Phelps ka fituar medaljen e 8 në lojrat olimpike në Pekin, duke u bërë sportisti i parë në histori me numër kaq të madh të medaljeve në një olimpiadë. 23-vjeçari Phelps medaljen e 8 e fitoi si antar i ekipit amerikan 4-100 metra, që vuri rekord të ri botëror me 3 minuta 29 sekonda dhe 34 të qintat. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Arton Konushevci. Arton, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes nga Prishtina.
Arton, nesër pritet në nënshkrimi një marrëveshje teknike ndërmjet UNMIK-ut dhe EULEX-it. A ka ndonjë hollësi në këtë temë në shtypin e sotëm Prishtinas?
Po, me lazim nga niqin e ULEX-a në javë është një shkrim që sjell gazeta e përditshme Koeditore. Nga niqin pjestar të ULEX-it do të zbarkojnë për çdo javë në Kosovë, duke filluar për një periudhë kohore shumë të shkurtër, ka mësuar gazeta nga burimet e saj. Një përshpejtim i zbritjes në vend të zyrtarëve që ka për mision mbështetjen e Kosovës në drejtësi policie dogana, vjen si pasoj reduktimit të UNMIK-ut që është paralajmëruar të fillojë nga hëna ardhshme. Aktualisht janë 380 pjesëtarë të ulegësit e pranishëm në vend. Rreth 2000 duhet të jetë numri i tërësishëm i tyre kur ai të funksionalizohet tërësisht. Ky është një proces që do të zgjas, por ai do të intensifikohet duke filluar nga java e ardhshme, i ka thënë gazetës ky burim zyrtar. Ardhja komplete e këtij misioni pritet të finalizohet në fund të vjeshtës, kur edhe do të operacionalizohet. UNMIK-u 30 më parë ka thënë se reduktimi i stafit të tij duhet të përfundojë saktësisht në këtë periudhë. Procesin e përshpejtimit të zbarkimit të ulegësit do ta mundsojnë nënshkrimin një marrëveshje teknike ndërmjet këtij misioni dhe UNMIK-ut për kalimin e aseteve nga kjo e dyta të e para.
Arton, a ka ndonjë shkrim rreth procesit të njohjes së pavarësisë Kosovës?
Na vjen keq, është një shkrim që e sjell gazeta tjetër, gazeta Express. Njohjet e pakta nga shtetet islamike dhe ato me shumicë muslimane në përbot kanë befasuar prishtit musliman të Kosovës, të cilët pas shpalljes së pavarësisë kanë shpresuar në solidaritetin islamik. Mirë po, për mungesën e këtyre njohjeve sipas tyre ka një varg arsyesh. Miftiu i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Ternava, i dëshpruar me reagimin e vendeve islamike ndaj pavarësisë së Kosovës, ka kritikuar ashpër institucionet e Kosovës se nuk kanë bërë asgjë për të kërkuar njohjet nga këto shtete. Shpresat për njohje zinxhirore nga lindja pothuajse janë shuar, kur kihet parasysh sidomos qëndrimi i refuzuar si disa vendeve me ndikim në botën islamike ndaj pavarësisë. Qemail Morina, prodekan e Fakultetin e Studimeve Islamike në Prishtinë, ka thënë gazetës Ekspres se arsyeja kryesore për disponimin e këtyre shteteve ka shi Kosovës ka të bëjë me mungesën e kontakteve dhe ignorimit që pala kosovare i ka bërë kësaj bote me vite të tëra.
Arton, a ke për të veçuar diçtë tjetër nga faqet e shtypit të sotëm kosovare?
Po, do të veçojmë edhe një shkrim të gazeta Kosova Sot, opozita dhe pozita përplasen rreth legitimitetit. Pas votimit të parë të qeverisë së re të Kosovës, e cila ka dalë nga zgjedhjet e vitit të kaluar, asnjë ndryshim tjetër i bërë në këtë qeveri nuk ka kaluar nëpërmjet Kuvendit të Kosovës. Këto raste kanë ndodhur me ndryshimin e Ministrinë e Kulturës, si proces i kalimit të ministrit Yselin në Ministrinë e Punëve të Jashtme, zëvendësimi i tij me një ministër tjetër dhe së fundi edhe themelimi i Ministrisë së Forcës së Sigurisë. Qeveria nuk ka bërë kërkesë në parlament që të bëhet votimi i drejtuesve të ministrive të reja nga Kuvendi i Kosovës, thotë mes tjerash ky shkrim. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi i ka deklaruar gazetës Kosova Sot se edhe sipas kushtetutës kryeministri ka të drejtë jo vetëm të bëjë emërime të reja, por edhe për të ndryruar stafin. Nga ana tjetër, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Sameti Sufi, i cili negocisht është edhe kryetari i Komisionit për Mandate dhe Imunitete, këtë formë të veprimit e konsideron si anashkalim të qëllimshëm të kuvendit nga ana e qeverisë dhe një formë nënçmimi të legjislativit.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Qeveria e Kosovës dhe shoqëria civile kosovare kanë mendime të ndryshme lidhur me rikonfigurimin e UNMIK-ut. Përderisa lëvizjeve të vendosje rikonfigurimin e vlerëson si rritje të ndikimit politik të këtij misioni, qeveria e Kosovës shpreson se misioni OKB-s në Kosovë do të shuohet së shpejti. Kronike e Dona Pecit.
Shoqëria civile në Kosovë e quan një lajm të keq para lajmërimin për fillimin e procesit të rikonfigurimit të administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë. Proces ky, i cili pritet të fillojë me datën 18 gusht. Lëvizja vetëvendosje thotë se rikonfigurimi i UNMIK-ut nuk nënkupton largimin e tij nga Kosova, por se krijon një pushtet shtesë, atë të Bashkimit Evropian brenda tij. Aktivisti i vetëvendosjes Albin Kurti thekson se rikonfigurimi i pranisë ndërkombëtare në Kosovë po ndikon në fuqizimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
Rikonfigurimi i UNMIK-ut në Kosovë është jashtëzakonisht i dëmshëm për Kosovën, për shkak se e forcon UNMIK-un, i cili e ka për bazë rezolutën 1244. Rikonfigurimi i UNMIK-ut është zëvendësim për tranzicionin, dhe më thonë nuk është që po shkon UNMIK-u e po vjen e Uleksi, por UNMIK-u po mbetet e Uleksi po hyn brenda UNMIK-ut.
Kurti i kërkon qeverisë të caktojë misionit të OKB-s një afat sa më të shkurtër kohor për largimin e tërësishëm nga Kosova. Sipas tij, pasyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës më 15 qershor janë institucionet shtetërore kosovare, ato të cilat duhet ta kenë fjalën e fundit në vend.
Qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës do të duheshin që urgjentisht t'ja japin një afat sa më parë aq më mirë UNMIK-ut, kur UNMIK-ut do të duhej ta lëshojë të Kosovën.
Qeveria e Kosovës ndërkaq e quan tendencë për shuarje të plot procesin e ristrukturimit të UNMIK-ut. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi beson se me reduktimin e stafit civil, si dhe me mbylljen e disa zyrave, kombet e bashkuara po hedhin hapin e parë drejt largimit të tyre nga Kosova.
Jo, mendoj se një sinjal i qartë, besoj edhe për vetëm UNMIK-un në dhe të tjere se zvëglimi stafit në nënkuptan edhe zvëglim të ndikimit, po një kosisht e të ndendë për shurit të punve të veta. Ju e dini që unë miku e është prezent në Kosovë, në kemi planuar rekonfigurimin, po nuk e ka mandatin qeverisës që ka pasur, dërsa tani po punuat me intensitet që ata të përfundojnë fazën e tranzicionit.
Numri 2 i ekzekutivit Kosovar Kuqi beson se përmbyllja sa më shpejt e këtij procesi do të ndikojë pozitivisht për zhvillimet demokratike që e presin vendin në të ardhmen.
Po ne kemi bashkëpunuar ngushtë me mikun edhe me Eulexin, kemi tentuar që të bindim që rikonfigurimi duhet të merr kohën e duhur. Besoj që bashkëpunimi ka qenë në nivel të duhur dhe orientimi është shumë i drejtë. Besojmë sa më shpejt që ndodh ky rikonfigurim dhe natyrisht me tendencat e shohjes së plot të prezantimit mikut as më shpejt do të ecim proceset demokratike në Kosovë.
Misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë që nga java e ardhshme do të nisë shkurtimin e stafit të tij, i cili deri në vjeshtën e këtij viti pritet të reduktohet për rreth 70%, duke përfshirë edhe zyrën rajonale në Mitrovicë. Un mik nga 2500 punonjës sa ka aktualisht në Kosovë, pritet të mbajë në detyrë rreth 600 punonjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kuvendi Komunal i Prishtinës muajin e kaluar ka filluar aksionin për rënimin e objekteve të ndërtuara pa leje. Deri më tash inspeksioni ndërtimit ka rënuar mbi 20 objekte kryesisht të vogla. Kronikë Nadia Metit.
Në muajin korrik, Kuvendi Komunal i Prishtinës ka filluar një aksion për rënimin e objekteve që janë ndërtuar pa leje. Deri më tani inspeksioni ndërtimit ka rënuar mbi 20 objekte. Kështu thot Muhamet Gashi, zëdhënës në Kuvendin Komunal të Prishtinës, duke shtuar se ky aksion do të vazhdoj edhe në të ardhmen.
Inspeksioni ndërtimit, pas reformimit që ka ndodhur në muajin qershor, është shumë azhur sa i përket ndërmbdalimit dhe ndërpresë ndërtime pa leje. Qëllimi i komunës Prishtinës nuk është vetëm të rënoj, mirë po qëllimi i komunës Prishtinës është të vendosë rand dhe rregull sa i përket ndërtime pa leje në qytetin e Prishtinës. Tani më vetëm vrehet një rënje drastike, më them, e ndërtimeve pa leje në Prishtinës.
Në anën tjetër, iniciativa qytetare për mbrojtjen e Prishtinës e vlerëson në mënyrë pozitive këtë aksion. Ziadin Gashin nga kjo iniciativ, pohon se që nga viti 2001 është që rregulluar komplet plani urbanistik i Prishtinës. Ai thot se janë ndërtuar shumë objekte kolektive në lagjet e urbanizuara për ndërtim individual. Si pas ti, vetëm në krye qytet janë ndërtuar mbi 2500 objekte pa leje.
Objekte përrënohen kryesisht që kanë filluar të ndërtuhen në kohën e mandatit të kryetarit tri, për objektet e përparme as që po biseduhet fare, po me gjithse edhe për ndërtuhen, edhe disa objekte për ndërtuhen edhe kur fare kërkush nuk përmër ma. Për ndërtuhen edhe lagjat e tëra, sidomos në Veternik, afër Qadlavicës, afër Hajvalis, afër Matishanit, edhe ato lagje janë krejt pa leje edhe në poshpallën edhe publikisht oferta për blemjen e tyre.
Ziadin Gashi thot se Kuvendi Komunali Prishtinës duhet të shikojë mundësit për rënimin apo legalizimin objekteve kolektive, objekte këto që tashmë janë ndërtuar në të gjitha lagjet e Prishtinës. Ai thotë se ndërtimet që po rënohen nuk kanë të bëjnë me objekte banimi, pra me ndërtesa shumë kaqe të ndërtuara ilegalisht, por kanë të bëjnë me objekte të vogla.
Una duhet të shikojmë objektet e cilat janë të ndërtuara në prunën shoqënore, objektet që janë të ndërtuara në lagjet e urbanizuara, por janë në kundërshtim me planin urbanistik, po ashtu edhe objektet që e cenojnë interesin e përgjithshëm qeshror gjithsesi të prishin më njëherë, kurse objektet e cilat nuk e cenojnë interesin e përgjithshëm qeshror, nuk e cenojnë lagjet, shikohet legalizimi i tyre nëse mundet, më vonë në një legalizim.
Por Muhamet Gashi thotë se sa i përket ndërtimeve kolektive dhe që tashmë janë të banuara, pritet në nënshkrim i ligjit për trajtimin objekteve pa leje, ligj ky që ka kaluar procedurat në Kuvendin e Kosovës.
Nëse sipas ligjit për trajtimin e objekteve pa leje, do të punohet ato objekte të cilat mund të inkorporohen në planet urbanistike dhe plan rregullative të qytetit, normalisht do të legalizohen pas gjitha procedurave të tjera, duke paguar kostën, taksën e ndërtimit edhe dënimin që kanë ndërtuar pa leje. Ndërkaq të gjitha ato objekte të cilat nuk mund të inkorporohen në planet rregullative të qytetit, me domos do të rënohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.